Moment.
Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Մեկ զոհ մի քանի վիրավոր Յունիբանկի աշտարակի մասնաճյուղում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով։ Արդյոք Հայաստանում կստեղծվի ինտերնետային տեղեկատվությունը վերահսկող պետական մարմին։ Արդարադատության նախարարը այսօր հյուրընկալվել էր ազատության Երևանի գրասենյակում, այս ծրագրում մի հատված բացառիկ հարցազրույցից։ Բրիտանիայում Բորիս Ջոնսոնի կառավարությունը փլվում է, նախարարները հրաժարական են տալիս, Ջոնսոնը փորձում է մնալ վարչապետի պաշտոնում։ Ուկրաինայում Լուգանսկի մարզը գրավելուց հետո ռուսական ուժերի թիրախը Դոնեցկի բնակավայրերն են։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանը կրկին Հայաստանին մեղադրում է իր տարածքը գնդակոծելու համար։ Երևանը հերքում է։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է, որ ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ ապատեղեկատվություն է տարածել, հայտարարելով, թե իբր անցած գիշեր հայկական զինված ուժերը կրակ են բացել Սամանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտոնական Կիևը հայտարարել է, որ ուկրաինական զորքերին հաջողվել է հետմղել ռուս զինվորականների գրոհը Սլավյանսկի շրջանում և Խերսոնի մերձակայքում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնում է, որ միաժամանակ ռուսական բանակը գրոհային գործողություններ է նախաձեռնել Մազանովկայի մոտ, մարտերը շարունակվում են։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում հրաժարական են տվել Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների և առողջապահության նախարարները, իշխող կուսակցության երիտասարդության հարցերով անձնաժողովի նախագահի տեղակալը, ինչպես նաև Մարոկկոյի ու Մեծ Բրիտանիայի առևտրային ներկայացուցիչը։ Այս հրաժարականները հաջորդում են Բորիս Ջոնսոնի հայտարարությանը, որում վարչապետը ներողություն է խնդրել կուսակիցների մեկի Քրիս Փինչերի նշանակման համար, որը մեղադրվում է երկու հարբած տղամարդկանց նկատմամբ ոտնձգությունների մեջ։ 63 տարեկան ու մահացել են նավտարտահանող երկրների կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Մուհամեդ Բարկինդոն։ Նիգերիացի գործչի մահվան պատճառները հայտնի չեն։ 3 Բարկինդոն հանդիպել է Նիգերիայի նախագահի հետ և ելույթ ունեցել Նիգերիայի նավթագազային համաժողովում։ Բարկինդոյի 6-ամյա պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է այս ամսվա վերջին։ Պակիստանում հորդառատան ձրևների և ջրհեղեղների հետևանքով առնվազն 18 մարդ է զոհվել, հաղորդվում է տասնյակ վիրավորների մասին։ Երկրի պաշտոնյաները մտավախությունն են, որ զոհերի թիվը կարող է աճել, քանի որ կան բազմաթիվ անհետ կորածներ։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն հուլիսի 4-ից տեղացող հորդառատան ձրևների հետևանքով վնասվել են հարյուրավոր տներ, սատկել հազարավոր կենդանիներ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, ով երկու ամսից լքելու է այդ պաշտոնը, հեռանալուց առաջ կառավարությանը առաջարկել է ինտերնետում տեղեկատվությունը վերահսկելու նպատակով պետական մարմին ստեղծել։ Դատախազության հիմնավորմամբ վերջին տարիներին ավելացել է սոցցանցերով, ինտերնետային այլ կայքերով, ազգային կրոնական, սեռական խտրականության, արգելված նյութերի տարածումը, իսկ Հայաստանում օրենսդրությամբ տեղեկատվական անվտանգությունը ապահովված չէ և կառավարությանը առաջարկել է քննարկել այդ հարցը։ Միջազգային փորձից էլ օրինակ է բերվել Ռուսաստանի Ռոսկոմնադզորի օրինակը։ Ընդհանրապես ռուսամետ գործիչները, այդ թվում քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչները, երևի լավ չեն պատկերացնում, թե Ռուսաստանի հետ չափից դուրս ինտեգրումը ինչի կարող է հանգեցնել Հայաստանում։ Գրեթե նույն նորմերը կհաստատվեն, ինչ Ռուսաստանում է, իսկ այնտեղի կարգերը դեռ միջև պատերազմը բոլորի աչքի առջև է՝ կոշտ բռնաճնշումներ, ընդդիմադիրների բանտարկություններ, հետապնդումներ և հալածանքներ, ոչ ցանկալի լրատվամիջոցների և կայքերի արգելափակումներ։ Հայաստանում առաջին ծիծեռնակը միթե կարող է լինել Ռոսկոմնադզորի նմանվող պետական մարմնի ստեղծումը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը դեռևս չի արձագանքել ինտերնետում տարածվող տեղեկատվությունը վերահսկող պետական մարմին ստեղծելու մասին գլխավոր դատախազի առաջարկին։ Երկու ամսից պաշտոնավարումն ավարտող Արթուր Դավթյանը այս առաջարկն անելիս վկայակոչել էր դատախազության ուսումնասիրությունը, թե վերջին տարիներին սոցիալական կայքերում մեծացել է ազգային, կրոնական, սեռական կամ այլ խտրականություն տարածող, ինչպես նաև թմրամիջոցների գովազդը կամ վաճառքի բացահայտ հրավերը կամ այլ հանցավոր տեղեկատվության տարածումը։ Դավթյանը գերմանական փորձի հետ միասին բերել էր ռուսական Ռոսկոմնադզորի օրինակը, Հայաստանում միանգամից մտավախություն առաջացնելով, որ հայկական պետական մարմինն էլ կդառնա լրատվամիջոցներին ու ընդդիմախոսներին ճնշելու գործիք։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն այսօր ձեռնպահ մնաց մեդիա ոլորտի փորձագետների խիստ քննադատությանն արժանացած գլխավոր դատախազի այս առաջարկի մասին խոսելուց, փոխարենն ընդգծեց, որ կառավարությունն ու քաղաքասարակությունը ապատեղեկատվության դեմ պայքարի ազգային ռազմավարության նախագիծ են մշակել։ Հարությունյանն ասաց, կառավարությունը շատ արագ արձագանքել է քաղաքասարակության նախաձեռնությանը, քանի որ պաշտոնյայի խոսքով ամեն օր բախվում են ապատեղեկատվության խնդրին։
Ըստ էության շատ փոքր եւ քիչ գործիքներով են կարողանում դրա դեմ պայքարել։ Հիմա մեզ անհրաժեշտ է ռազմավարություն, որպեսզի բոլոր մարմինները համապարփակ արձագանքեն այս իրողություններին եւ նվազագույնի հասցնեն ապատեղեկատվության ազդեցությունը ընդհանուր հասարակության վրա, որովհետեւ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ապատեղեկատվությունը իրականում շատ այլ ոլորտների վրա է ազդում, սկսած ընդհանուր հանրային տրամադրություններից, տնտեսության վիճակից եւ այլն, եւ այս ռազմավարությունը միտված է լինելու դրան։
Ապատեղեկատվության դեմ պայքարի նախաձեռնության հեղինակներից ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը դեմ է գլխավոր դատախազի առաջարկին, ասում է, թեև Հայաստանը վերջին 3 տարիներին շատ է դժվել ապատեղեկատվությունից, բայց Դավթյանի առաջարկն ամբողջովին հակասում է իրենց մշակած նախագծին։
Ես կարծում եմ, որ այո, սա այս փաստաթղթի հաջողության ամենակարևոր գրավականներից մեկն այն է, որ լինեն բոլոր պետական ինստիտուտների համակարգված միջամտություններ։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանն է։ Ով, բայց դատական համակարգի իրավիճակի մասին նա ամենալավ պատկերացումներից մեկն ունի։ Կարեն Անդրեասյանը նախկին օմբուդսմեն է։ 2013 թվականին նա մի արտահերտ զեկույց հրապարակեց դատական համակարգի կոռուպցիայի չափերի մասին, նույնիսկ ներկայացնելով դատական երեկատյաններում ընդունվող վճիռների սակագները։ Այդ զեկույցից հետո հանրապետականների իշխանությունը բերված փաստերը կամ ասենք կասկածները, մտահոգությունները ուսումնասիրելու փոխարեն ճնշումների ենթարկեցին մարդու իրավունքների պաշտպանին և նա հրաժարական տվեց։ Անցյալ տարի ամռանը նա նշանակվել է արդարադատության նախարար, գալիք ամսին կլրանա նշանակման 1 տարին։ Նախարարի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված, որտեղ արդարադատության նախարարը անդրադառնում է բարձրագույն դատական խորհրդի արդեն նախկին բարձրագույն անդամների խոսակցության ձայնագրությանը։
Ինձ համար շատ ցավալի էր եւ անկեղծ պիտի լինեմ, շատ բաներ այնտեղ իմ ճաշակով չէին, այդ թվում այն երաշտությունը, որ հնչում էր այդ ձայնագրության մեջ։ Իսկ բովանդակության որոշ մասեր իմջալոց վկայությունն էին այն խնդիրների, որոնց մասին ես խոսել եմ, թե որպես արդարադատության նախարար, թե խոսել եմ որպես փաստաբան, որպես շարքային քաղաքացի եւ խոսել եմ նաեւ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան։ Իմջալոց ոչ թե բուն այդ տեքստերը կամ որևէ բառը այնտեղ, այլ ընդհանուր մթնոլորտի հետ կապված բոլոր մեր մտահոգությունները ինչ որ իմաստով նաև արտացոլված էին որոշ զրույցների մեջ։
Պարոն նախարար, մյուս կողմից չեք կարծում, որ դուք վարչապետ առնվազն այսքանը ինչ որ հիմա ասում եք հենց ցայնագրությունը հրապարակելուց հետո պիտի մարդկանց ասեք այդ մեսիջը տեղ հասցնեք եւ ոչ թե սպասել, որ օրինակ նա ուղիղ եթերում ասի ինչ արել եմ, լավ եմ արել, ճիշտ եմ արել, օրինական է եւ միայն կներեք առողջական խնդիրները պատճառ բերելով հեռանա։
Ձեր հարցի մեջ մի կտոր կա, որ արդար չի, վարչապետը իր հարցազրույցի ժամանակ անդրադարձել է եւ շատ հստակ գնահատական է տվել, ասելով, որ այո, այդ ձայնագրությունը ընդհանրապես նման խոսակցությունները, նման երևույթները նսեմացնում են դատական համակարգի վերնկատմամբ վերաբերմունքը, վստահությունը եւ սա կարծում եմ շատ լուրջ գնահատական է, որից հետո նաև առողջական պատճառներով, նաև այլ հանգամանքներով մենք տեսանք որոշակի զարգացումներ, որոնք չեմ կարող ասել, որ լիովին բավարարում են և մեզ, և հասարակությանը, բայց մենք տեսնում ենք, որ կա որոշակի առողջացման գործընթաց։ Իմիջիայլո ձայնագրություններից օրեր անց այլ հիմքերով, բայց դադարեցվեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի լիազորությունները պարոն Վարդազարյանի, դրանից էլ օրեր անց հրաժարականի դիմում եղավ, և այսօր արդեն բարձրագույն այդ կարևորագույն մարմնի 10 աթոռներից 3-ը թափուր են, և ես հուսով եմ, որ նոր համալրումները կբերեն նոր որակ բարձրագույն դատական խորհրդում և ամբողջ դատական համակարգում։
Բայց այդպիսի հույսեր կային նաև Ջահանգիրյանին, ընտրելիս նա այնուամենայնիվ այս իշխանության կադրն է, պարոն նախարար։
Ճիշտ եք ասում, և հույսը վերջում է մեռնում, կարելի է փորձել, կարելի է չարչարվել, նորից գտնել, նորից հրավիրել, իմիջիայլոց այն մարդիկ, այն պահանջները, որոնք դրված են բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների առջև, բավական լուրջ պահանջներ, այսինքն 15 տարվա մեծ փորձ, գիտությունների աստիճան և այլն, այսինքն այդ մարդիկ չեն կարող լինել ուղղակի շատ հարգված քաղաքացիներ, որոնց մենք վստահենք ու հրավիրենք, պետք է նաև մասնագիտական որակներ ունենան, և այո, ինչ որ իմաստներով բոլոր կադրային նշանակումները չեն, որ տալիս են այն արդյունքները, որը սպասում է մեր իշխանությունը։
Այսօր առավոտյան Յունիբանկի աշտարակի մասնաճյուղում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, մի քանիսը վիրավորվել են։ Աշտարակ է մեկնել մեր թղթակի Զգայանե Սարիբեկյանը, տեսնելու ինչ է կատարվել, և հիմա լսենք նրա հաղորդումը աշտարակի միջադեպից։
Աշտարակի Յունիբանկում այսօր առավոտյան պայթյուն է որոտացել, որի հետևանքով մեկ աշխատակից ստացած այրվածքներից մահացել է, 7-ը տեղափոխվել են հիվանդանոցներ, մահացածը բանկի մաքրուհին էր, 63-ամյա Ռուզաննա Խաչատրյանը։
Ցավոք ունենք մեկ մահացած, մաքրուհին է։
Բանկի 4 աշխատակիցները այրվածքաբանության կենտրոնում էին։ Յունիբանկի հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Լուսինե Խաչատրյանն ասաց, տուժածներից մեկն էլ բանկի կառավարի Չովանես Խաչատրյանն է։
Այո, արվածքներ ունի, այս պահին գիտակցության է։
Այրվածքաբանության կենտրոն տեղափոխված քաղաքացիների վիճակը ծանր է գնահատվում, ասաց կենտրոնի փոխտնօրեն Կարինե Բաբայանը։
Տեսեք, հիմնականում ոչով է եղել այրվածքները, իսկ ոչով այրվածքները խոր այրվածքներ են լինում, երրորդ, չորրորդ աշջան, երկրորդ, երրորդ աշջան։ Համարյա առաջի աշջանի այրվածքները բավականին քիչ են։ Հետևաբար այրվածքի խորությամբ է պայմանավորված վիճակի ծանրությունը։ 45% հիվանդի մոտ այնտեղ մոտավորապես 20%-ը երրորդ, չորրորդ աշջանի այրվածքները։ Իսկ դա արդեն ավելի դժվարացնում է բուժումը և ավելի խորությունը տանրացնում է վիճակը։
Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ նախնական վարկածով պայթյունը գազի արտահոսքի հետևանքով է եղել։ Այլ մանրամասներ կոմիտեն ու արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը դեռ չեն հայտնում։ Հրդեհը բռնկվել է, երբ առավոտյան աշխատակիցները բանկ են մտել, ժամը 9-ի սահմաններում։ Արմեն Մինասյանը, որ կնոջն է ուղեկցել աշխատանքի, պայթյունի պահին շենքի մոտ է եղել, նրա ճակատն է վնասվել, կնոջ մազերն են վառվել։
Ապակու կտորները գլխից թափվեցին, դա վնասվեցի։ Չէ, ես այդ կնոջս գործի բերեցի, այդ ընթացքում այդ պայթյունը հնչեցի։ Բանկի ես դրան առաջի պայթյունն եղավ, ես շրջվեցի, այդ բոցը տվեց, երեսս խանձեց, ոչ դրանից հետո էլ բոց չեմ տեսել, բոցի
Պայթյունն այնքան ուժգին է եղել, որ կոտրվել են մոտ 25 մետր հեռավորությամբ գտնվող դիմացի շենքի ապակիները։ Բնակիչները պատմեցին, թե սկզբում իրենց թվացել է շենք է փլուզվել, պայթյունի աղմուկից սարսափել են։
Մախեցել ենք շատ, այստեղ կրավաթի վրա թորս բարկած էր, ուժեղ պայթյունը լսինք, պախտերս վերս, որ ես Շուշա մեդագն է ջարդվել, երկու տակը որ ջարդվել, ուրեմն երեխոս վնաս էր լինելու, ես այդ պայթյունը որ լսեցի, անմիջապես վազեցի պատշկամբ, ասի երևի երկրաշարժ է տեղի ունեցի, նայեցի, չէ, ամեն ինչ տեղն է, հետո կողքը շինարարությունը, ասի կարող է շենքը փլվեց, հետո տեսանք, չէ, ամեն ինչ նորմալ է, ու եկանք այստեղ, տեսանք մի հատ տղավարված, շորեր վարված, դուրս են թափվում, այդ պայթյունից ներս մտա ժողովուրդը, դուրս էր գալիս։
Բրիտանիայում վարչապետ Բորի Ջոնսոնի կառավարությունը փլվում է, հրաժարական են տվել մի շարք նախարարներ և փոխնախարարներ, Ջոնսոնը փորձում է մնալ վարչապետի պաշտոնում։ Ստեղծված իրավիճակի պատճառը կարող է տարօրինակ թվալուն կնդիրներին։ Վարչապետը խոստովանել է, որ ստել է, և դա բավարար է, որ Բրիտանիայի կառավարության անդամները հրաժարվեն պաշտոններից, պահանջեն լուրջ և պատասխանատու կառավարություն։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Կարող են արդյոք վարչապետի ստախոսությունն ու նրա հնչեցրած միմյանց տրամագծորեն հակասող հայտարարությունները կառավարական ճգնաժամի պատճառ դառնալ։ 3+3 սկիզբ առած իրադարձությունները վկայում են գոնե Մեծ Բրիտանիայում դա հնարավոր է։ Բորիս Ջոնսոնը հերթական ներքաղաքական սկանդալի կիզակետում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ ընդամենը 10 րոպեի տարբերությամբ մեկը մյուսի հետևից հրաժարական ներկայացրեցին բրիտանական կառավարության 2 ազդեցիկ անդամները՝ ֆինանսների նախարար Ռիշի Սունակը և առողջապահության նախարար Սաջիդ Ջավիդը։ Ազդեցիկ պահպանողականներն իրենց հրաժարականների դիմումներում նշում էին, որ նախ և առաջ էթիկական նկատառումներից այլևս չեն կարող մաս կազմել Բորիս Ջոնսոնի կառավարությանը։ Նախարարների նման դեմարշի պատճառը Լոնդոնում ծագած հերթական ներքաղաքական սկանդալներ անցած շաբաթավերջին լոնդոնյան մի շարք պարբերականներ տեղեկացրեցին, որ իշխող կուսակցության ազդեցիկ անդամներից մեկը համայնքների պալատում պահպանողականների խմբակցության ղեկավարներից Քրիս Փինչերը տարիներ շարունակ սեռական ոտնձգություններ է կատարել գործընկեր տղամարդկանց հանդեպ։ Ըստ բրիտանացի լրագրողների, վարչապետ Ջոնսոնը տեղյակ է եղել նրա այդ հակումների, ինչպես նաև Փինչերի դեմ ներկայացված պաշտոնական բողոքների մասին։ Դա, սակայն, ըստ բրիտանական մամուլի վարչապետին հետ չի պահել Փինչերին մի շարք պատասխանատու պաշտոններում նշանակելուց, այդ թվում արտաքին գործերի նախարարությունում։ 3 օր շարունակ վարչապետի մամուլի գրասենյակն ու նրա մերձավոր զինակիցները պնդում էին Բորիս Ջոնսոնն իր կուսակցի պահվածքի մասին, որևէ տեղեկություն չի ունեցել 3 երեկոյան, սակայն ինքը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը ստիպված էր խոստովանել Փինչերի դեմ ներկայացված առնվազն 1 պաշտոնական բողոքի մասին իրեն տեղեկացրել էին։ Ես համարում եմ, որ Փինչերին պատասխանատու պաշտոններ վստահելը սխալ էր, և ես ներողություն եմ խնդրում դրա համար։ 3-7 երեկոյան BBC-ին տված հարցազրույցում նշում էր Բորիս Ջոնսոնն, արդարանալով սակայն, թե իր կուսակցի շուրջ սկանդալը բավարար ուշադրության չի արժանացել, քանի որ ինքը կենտրոնացած էր այլ խնդիրների լուծման վրա։ Ֆինանսների և առողջապահության նախարարները հրաժարական ներկայացրեցին Բորիս Ջոնսոնի այս հարցազրույցի հեռարձակումից հաշված ռոպեներ անց։ Առավոտյան կողմ հայտնի դարձավ, որ նրանց են միացել նաև կրթության նախարարն ու փոխնախարարը, ինչպես նաև Անգլիայի և Ուելսի գլխավոր դատախազի տեղակալը։
Չհեռանալով Բրիտանիայից հայտնեմ, որ ուկրաինացի զինվորականների առաջին խումբը վերապատրաստվելու նպատակով ժամանել է Բրիտանիա ավելի քան 2.5 միլիարդ դոլարի հաստատված ծրագրով, ընդհանուր առմամբ 10,000 ուկրաինացի զինվորականներ իրենց ռազմական հմտությունները կատարելագործելու են Բրիտանիայում, իսկ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում Լուգանսկի մարզը գրավելուց հետո ռուսական ուժերի թիրախը համարվում է արդեն Դոնեցկի մարզի բնակավայրերը։ Լսենք Ազաբաբ Բայանին։
Մոսկվան քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության տեխնիկական քարտուղարություն նոտա է ուղարկել այն մասին, որ Կիևը թունավոր նյութերի կիրառմամբ սադրանք է նախապատրաստում Նիկոլաևկայում, Խարկովում և Նիկոլաևում, ինչ է սա նշանակում ռուսական կողմը չի մանրամասնում, իսկ թեժ մարտերը Ուկրաինայում շարունակվում են։ Այս գիշեր Ուկրաինայի գրեթե ողջ տարածքում հայտարարվել էր օդային հարձակման տագնապ, նույնիսկ հարաբերականորեն անվտանգ համարվող արևմտյան շրջան։ Չնայած ռուսական ուժերի ինտենսիվ հարձակողական գործողությունների ընտարբերություններով, ուկրաինական զորքերին հաջողվել է հետմղել ռուս զինվորականների գրոհը Սլավյանսկի շրջանում և Խերսոնի մերձակայքում։ Սլավյանսկի շրջանում ռուսական հարձակողական ինտենսիվ գործողությունները շարունակվում են, սակայն առաջխաղացում ռուսական բանակն այստեղ վերջին մի քանի օրը չի գրանցել։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի տվյալներով Լիսիչանսկը վերահսկողության տակ վերցնելուց հետո ռուսական զորքերը փորձում են պայմաններ ստեղծել Դոնեցկի մարզի 3 քաղաքների Բախմուտի, Սևերսկի և Սլավյանսկի վրա հարձակման համար։ Ուկրաինացի զինվորականներն իրենց հերթին կարողացել են վերականգնել վերահսկողությունը Դոնեցկի շրջանի գյուղերից մեկում և փոքրինչ առաջ գնացել Խերսոնի ուղությամբ։ Բրիտանական ռազմական հետախուզության փորձագետներն էլ կարծում են, որ Սլավյանսկի համար ճակատամարտը կլինի հաջորդ խոշոր ճակատամարտը Դոնբասում։ Ռուսական ուժերն այսօր գտնվում են Սլավյանսկից մոտ 16 կիլոմետր կիլոմետր հյուսիս։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետներն էլ համոզված են, որ նույնիսկ եթե առաջկայում ռուսական ուժերը գրավեն նաև ամբողջությամբ Դոնեցկի մարզը, այսինքն իրենց իսկ լեզվով ասած ազատագրեն Դոնբասը, Պուտինը միևնույն է կանգ չի առնելու։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշովը երեկ ասել էր, թե ռուսական ռազմական գործողությունը Ուկրաինայում կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ռուսաստանը չի հասել իր նպատակներին, և այդ նպատակները թվարկելիս կրկնել է Վլադիմիր Պուտինի փետրվարի 24-ին արած հայտարարությունը, այսինքն խոսել է նորից դենացիֆիկացիայից և ապա ռազմականացումից, ինչպես նաև Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակից։ Ամերիկյան փորձագետները նկատում են,
Պատրուշևի կողմից Պուտինի սկզբնական նպատակների հստակ ներկայացումը գրեթե 5 ամիս անց ցույց է տալիս, որ Կրեմլը չի համարում Ռուսաստանի վերջին ձեռքբերումները Լուգանսկի շրջանում բավարար։ Կրեմլը զգալի տարածքային պահանջներ ունի Դոնբասից դուրս և պատրաստվում է երկարատև պատերազմի։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։